Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou dialog despre Isus. Se apropie Crăciunul și așa că m-am gândit că ar fi cel mai potrivit să vorbim acum despre intrarea lui Isus în lumea noastră. Da, știu că o să spuneți că de când erați mici ați cântat colinde care vorbeau despre Maria, care îl năștea pe Mesia, despre cei trei păstori care se întâlniră și despre steaua care a răsărit ca o taină mare. E adevărat, cunoaștem lucrurile astea, dar câte altele nu mai sunt de cunoscut? Și câte alte lucruri nu mai sunt de mirat și de admirat cu privire la nașterea lui Isus? Doar ascultați și veți vedea. Dan, am aici un certificat de naștere.
Sper că nu al meu.
Nu, pe vremea noastră erau mai mici. Este certificatul fetei noastre și nașterea ei s-a petrecut în preajma Crăciunului. Așa că m-am simțit și eu în anul 2005 ca o Maria cu pruncul în brațe de Crăciun. Și pun așa, încep cu o întrebare naivă. O fi avut Iisus un certificat de naștere?
Dacă ne gândim că am mers la Betleem pe vremea recensământului, nu știu cât de haini erau romanii încât să taxeze inclusiv nou-născuții. Pentru că știm că în vremea unui recensământ s-a născut Mântuitorul și asta avea de-a face cu colectarea de taxe.
Deci un fel de evidență a populației exista și atunci,
da,
nu?
Da, da. Probabil că l-a luat în evidență, dacă nu atunci, mai târziu. Dacă ne gândim unde s-a născut, poate că a scăpat totuși.
Da. M-am gândit să facem noi un certificat de naștere a lui Isus.
Cam și... târziu, după 2000 de ani.
Da. Dar, da, mi s-a părut interesant citind certificatul de naștere că putem să vorbim despre Isus din foarte multe perspective, despre numele Lui, despre locul nașterii, despre data nașterii, despre părinții Lui și cred că e un mod interesant de a spune povestirea nașterii Lui, imaginându-ne că îi elaborăm un certificat de naștere. Păi primul lucru dintr-un certificat de naștere, numele. Hai să vedem de ce Isus și de ce Hristos. Pentru părinții de astăzi e mare efervescență când se apropie nașterea unui copil, fac liste, sunt de acum site-uri specializate cu nume de copii. Pentru Iosif și Maria a fost o opțiune să aleagă numele?
Cred că a fost cea mai mică problemă pentru Iosif și Maria. Ei atunci au confruntat cu multe alte dificultăți în legătură cu nașterea lui Isus. N-au avut o problemă prea mare, poate doar de acceptare, pentru că numele a fost revelat. Iosif a primit această revelație, lui s-a spus că Maria va naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe popor de păcatele sale. Și cumva îngerul vorbește și despre numele lui Isus și despre semnificația numelui, pentru că Isus, forma grecizată a aramaicului sau a evrescului Yeshua, însemna Dumnezeu mântuiește sau Dumnezeu este mântuirea.
Deci un nume care cuprinde și misiunea lui, cum de altfel era ceva obișnuit în poporul evreu ca numele să aibă semnificație.
Da.
Mai mult decât astăzi.
Pe vremea aceea numele aveau și semnificație. Cred că și în vremea modernă există, dar s-a pierdut oarecum. Dacă ne gândim la numele Cojocaru, probabil că undeva la origine făcea cojoace, da?
Da.
Un strămoș al celui pe care îl cheamă Cojocaru. Dar, într-adevăr, astăzi s-a pierdut această semnificație.
Era un nume comun?
Destul de comun.
Israel?
Destul de comun, chiar dacă pentru noi astăzi Iisus înseamnă Mântuitorul și cumva este pus deoparte ca un nume unic.
Deși dar... în cultura spaniolă există...
Jesu.
Exact, există copilul numele Jesu, da.
Da, dar atunci era un nume comun, destul de comun. Dacă ne gândim doar la lumea biblică, putem să-l comparăm cu Iosua din Vechiul Testament, urmașul lui Moise, este același nume, Iosua, Yehoshua, Iahve care mântuiește. De asemenea, profetul Hosea are nume de la aceeași rădăcină. Mântuirea este a lui Dumnezeu. A mai fost un rege pe care l-a chemat Iosia, din aceeași rădăcină. Deci era un nume cunoscut și chiar în Noul Testament mai întâlnim numele Iisus, Bar Iisus, era un nume cunoscut.
Acum noi îl folosim sub forma lui grecizată. Nu Yeshua, ci Iisus. De fapt, în greacă, cum suna cuvântul?
În greacă erau mai multe litere. I, Eta, S, O, U, S. Iesous, dacă ar fi să citim pe litere numele grecesc.
Și în română cum s-a ajuns la Iisus?
Pur și simplu pe baza principiului fonologic, conform căruia noi scriem cum auzim, cu mici excepții, numele Iisus, numele Iesus din greacă a devenit Iisus.
Acum știu că există o controversă sau dilemă, cum să-i spunem, legată de scrierea numelui lui Iisus și ar fi ocazie să lămurim până la urmă.
Te referi la Iisus cu doi de I sau
exact,
cu unii?
Exact, da, da.
Da, aici este o controversă, din păcate, sau nu știu dacă din păcate, dar cred că trebuie să ajungem să respectăm tradiția răsăriteană, de exemplu, ortodoxă, care este foarte legată de această ortografiere cu doi de I. E ceva ce ține de identitatea bisericii răsăritene. Și pentru ei, Iisus se scrie cu doi de I, preluând acel I lung, Eta, era un E lung, care se auzea un I lung, de fapt, Iisus. Și acel Eta, din greacă, a devenit al doilea I în limba română. Doar că dacă ne gândim la această ortografiere, observăm că grupul de vocale OU n-a mai rămas același.
S-a contras în U.
Uh-huh. Și atunci este o alegere și o tradiție a Bisericii Răsăritene Ortodoxe și cred că trebuie să o respectăm. În apus, Biserica Catolică și cea protestantă au ales ortografierea Iisus. Dacă ne gândim la limbile străine, la engleză, de exemplu, la franceză, la spaniolă, pe care ai amintit-o, acel E există încă acolo. Pentru noi, românii protestanți, de exemplu, sau catolici, I, numele Iisus se scrie cu un singur I, conform principiului amintit, al ortografierii în limba română, după cum auzim.
Da, și cred că ar trebui să depășim acuzațiile astea, cum că Iisus cu un singur I ar însemna în limba greacă măgar. Am auzit astfel
da, din de păcate, interpretări. Din păcate am auzit și eu și aud copiii la școală, uneori pentru că a auzit și copilul nostru la școală lucrul acesta, însă nu există niciun temei lingvistic pentru această acuzație, cum că a scrie Iisus cu un singur I înseamnă că îl faci pe Iisus măgar și că este un fel de blasfemie. În limba greacă erau alte cuvinte și sunt alte cuvinte pentru cuvântul măgar.
Păi spune-le, ca să ne dăm seama.
Hupozugion este un cuvânt pentru măgar. N-are nicio legătură cu Iisus. Onarion, onos, polos erau cuvinte grecești pentru măgar, măgăruși și chiar aș sublinia, este observație antropologică, dacă vrei, că în fiecare epocă și populație, ceea ce era cel mai mult folosit avea mai multe nume. Și uite-te câte nume pentru măgăruși, pentru că era ceva foarte des folosit de ei. Și asta arată, e doar așa, observație vis-a-vis de cuvântul măgar. Dar n-are nicio legătură cu Iisus. Sper ca nu doar noi să ne dorim, ci și cealaltă parte să punem capăt acestei acuzații nefondate că Iisus cu un singur I ar însemna măgar. Este doar o chestiune de lingvistică.
Bun. Iisus Hristos. Pentru omul modern, cuvântul Hristos funcționează ca un fel de nume de familie. Ce este de fapt Hristos?
Dacă e să-l trecem în certificatul de naștere, nu-l vom trece la nume de familie, pentru că Hristos este de fapt un titlu pe care îl primește Iisus ulterior. Christos este iarăși forma grecizată a ebraicului Mashia, care însemna unsul și se referea, era cumva un concept ebraic care se referea la acele poziții sau funcții pe care le aveau oamenii care erau unși cu un de lemn. Și avem aici regii care erau unși cu un de lemn, avem profeți și avem preoți care erau unși cu ulei. Și de aici termenul de uns, unsul. Asta înseamnă Hristos, unsul. Și acest concept al ungerii cumva s-a conturat și în jurul lui Mesia, cel care avea să vină. Mesia, Mashia, era unsul lui Dumnezeu, cel care avea să întruchipeze regele, preotul și profetul într-o singură persoană și avea să fie salvatorul evreilor, credeau ei, salvatorul lumii întregi, credem noi astăzi. Așadar, Iisus Hristos desemnează numele și funcția. Apostolul Petru, de exemplu, după învierea Domnului Iisus, când are controversa cu liderii religioși, le spune, să știți dar bine, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Ei l-au răstignit pe omul Iisus, care s-a născut în Betleem, care a crescut în Nazaret, dar Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos, adică Mesia, unsul.
Deci în Evanghelie îl întâlnim mai mult cu numele de Iisus, Iisus din Nazaret, Iisus Nazarineanul, și în Faptele Apostolilor și în Epistole, capătă și acest supranume de Hristos.
Da, și probabil o să ajungem în dialogurile noastre despre Iisus să vorbim puțin despre acest echilibru între Iisus cel istoric, ca persoană umană care a trăit pe pământ, și Hristosul cherugmatic sau Hristosul credinței, cel predicat de apostoli și de biserică după aceea. Cumva, încet, încet, în credința creștină a căpătat importanță mult mai mare funcția pe care a avut-o Iisus de a fi mântuitorul lumii, adică unsul lui Dumnezeu, și este absolut normal, pentru că de aceea s-a întrupat.
Am lămurit cum e cu numele lui Iisus. Ce mai scrie într-un certificat de naștere? Păi scrie anul nașterii, deși este cumva impropriu spus că persoana a doua a divinității s-a născut. Putem vorbi despre naștere doar a omului Iisus, da?
Da, aici e bine că ai subliniat asta, pentru că noi credem și mărturisim că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, 100% Dumnezeu și 100% om adevărat. Și asta înseamnă că nașterea despre care vorbim noi astăzi este doar intrarea lui în lumea noastră și începutul lui sau începutul existenței lui ca om, dar noi credem în preexistența lui. Apostolul Ioan își începe Evanghelia așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost create prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Deci când noi vorbim de acel bebeluș drăgălaș care s-a născut în condiții atât de improprii într-o iezle, într-un grajd, noi trebuie să avem acolo și imaginea măreției lui Dumnezeu, a Creatorului, care a zis la început să fie lumină și a fost lumină.
Deci, practic, avem un Dumnezeu veșnic și în această veșnicie avem o paranteză de 33 de ani în care el a fost și om.
Corect spus.
Și îmi place că inclusiv colindele noastre surprind veșnicia lui Iisus, pentru că noi cântăm, astăzi s-a născut cel fără de început, nu?
Corect.
Da. Și totuși, când a fost începutul vieții pământești? Noi suntem în anul 2021 și...
După Hristos.
După Hristos sau Anno Domini, da? Calculând... acești ani de la nașterea lui Iisus. Adică, practic, considerăm că T0 al erei noastre este momentul în care s-a născut Hristos.
Da, nașterea Mântuitorului Iisus a împărțit istoria noastră în două și chiar dacă comuniștii și alții au încercat să înlăture asta, spunând era noastră și înainte erei noastre și tot felul de artificii, totuși este destul de împământenit să discutăm de cronologie înainte de Hristos și după Hristos. Acum, dacă ar fi să spunem simplu, noi zicem acum 2000 de ani s-a născut Iisus sau 2021 de ani, însă cercetările mai amănunțite au stabilit totuși că a fost o eroare atunci când un călugăr, călugărul Exiguus, a făcut calculul acesta undeva în secolul 6, i s-a cerut să facă acest calcul și să stabilească numărătoarea anilor de la nașterea lui Hristos. Și el a stabilit, a ajuns la concluzia că ei atunci se aflau în anul 525 de la nașterea lui Iisus. Îți dai seama că era în secolul 6, erau alte instrumente și altfel alte posibilități de a calcula, dar el a făcut o muncă extraordinară. Ce ar mai trebui spus aici este că în vremea aceea, în antichitate, fiecare civilizație își număra anii într-un anumit fel și chiar și astăzi există, chiar dacă s-a făcut o uniformizare a cronologiei, a timpului, a măsurării timpului pentru a ușura transportul și alte lucruri în vremea noastră, totuși atunci era mult mai pregnant în fiecare cultură și civilizație cum se numărau anii.
De exemplu, romanii cum își numărau anii?
Romanii numărau anii de la întemeierea Romei. Și Exiguus ajunge la concluzia că Iisus a născut în anul 753 de la întemeierea Romei. Grecii, pe de altă parte, numărau anii de la prima olimpiadă și aveau o altă cronologie. Evreii, de la întemeierea lumii. Și chiar și astăzi, deși respectă calendarul acesta universal acceptat, evreii au propria lor numărare. Ei sunt acum în anul 5782, de exemplu, de la întemeierea lumii.
Pentru ei pământul e tânăr, nu?
Și pentru ei și pentru unii dintre noi. Da, da. Așadar, Exiguus, care, apropo, era din zona noastră, Scitia Minor, la Tomis a fost călugăr, adică în Constanța de astăzi, el a făcut munca aceasta și a stabilit că Iisus a născut în anul 753 de la întemeierea Romei, de exemplu. Și că în vremea lui ei se găseau la 525 de ani de la nașterea lui Iisus. Ulterior, istoricii, calculând când a trăit și când a murit Irod cel Mare, s-a ajuns la concluzia că Irod cel Mare a murit în anul 4 înainte de Hristos, raportându-se la data lui Exiguus. Și noi știm din Evanghelie că Irod cel Mare, chiar dacă a murit în același an cu nașterea lui Hristos, totuși el a fost contemporan cu nașterea lui Iisus. Și atunci, dacă corelăm asta cu ordinul lui de a omorâ pruncii de la 2 ani în jos din Betleem sau împrejurimi, ne gândim că undeva Exiguus a avut o eroare de 4-6 ani maxim.
Până la urmă, nu este nici foarte important. Important este că a existat o împlinire a vremii, nu? Așa spune Scriptura.
Da. Din punct de vedere teologic, ceea ce este cel mai important, că la împlinirea vremii Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, pe singurul Lui Fiu născut din femeie, ca să îi răscumpere pe toți muritorii.
Ce ar însemna această împlinire a vremii? Ce s-a împlinit de a putut să se nască Hristos? Ce condiții s-au întrunit ca tocmai atunci să se nască Hristos?
Privind noi în urmă acum și citind de, mai ales Evanghelia lui Luca, cel care a avut o aplecare de istoric sau o înclinație de istoric, chiar dacă el era medic de profesie, vedem că Iisus a născut în vremea lui Cezar Augustus. Asta înseamnă că atunci când Roma și Imperiul Roman era undeva la apogeu, a fost foarte important pentru că Cezar Augustus și cei care i-au urmat la, în Imperiu au fost preocupați de câteva lucruri. De exemplu, pacea romană. Pax Romana era ceva general cultivat de romani. Ei vreau să păstreze ordinea în Imperiu ca să se poată dezvolta. Apoi, ei, ca să poată controla tot Imperiul, au construit foarte multe drumuri. Și se spunea toate drumurile duc la Roma. Și este foarte cunoscut lucrul acesta. Ei, pe drumurile acestea,
care au duceau, plecat apostolii.
Au plecat apostolii, s-a răspândit credința creștină. A fost un timp extraordinar de benefic. Mai mult decât atât, deși romanii i-au cucerit pe greci prin forța militară, se spune că grecii i-au cucerit pe romani prin cultură. Și cultura greco-romană și limba greacă, care era încă folosită în cultură, în administrație, a fost o limbă, spun specialiștii, extrem de potrivită pentru a exprima concepte, atât filozofice, de asta avem filozofii greci, cei mai renumiți, concepte abstracte puteau fi exprimate prin limba aceasta, cât și concepte religioase. Și iată că Dumnezeu a îngăduit să se nască Iisus la împlinirea vremii, când cultura greco-romană era la apogeul ei, astfel încât să se poată folosi toate aceste instrumente pentru a se duce mai departe Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și știm că Evangheliile și tot Noul Testament au fost scrise în limba greacă.
Și pe lângă înflorirea aceasta despre care vorbeai, eu cred că exista și contextul religios potrivit pentru apariția unei noi religii. Religiile păgâne intraseră într-o fază de decadență și exista o așteptare. Poporul evreu aștepta și el venirea lui Mesia.
Da, acum dacă numim creștinismul religie, putem spune că era timpul pentru apariția unei noi religii. Mai exact aș spune că exista o apăsare asupra lumii. Dacă e să ne gândim doar la poporul ales, poporul evreu din care trebuia să vină Mesia, erau 400 de ani aproximativ de când Dumnezeu nu mai vorbise. Și era o așteptare. Știm că în ultimele două secole înainte de Hristos, iudaismul a fost extrem de efervescent. Răscoala macabeilor, prin care ei au reușit într-un mod supranatural să răstoarne jugul sirian de deasupra lor prin acea răscoală, i-a încurajat foarte mult că ei pot să-și recâștige independența și să fie cu adevărat acel imperiu sau acea împărăție a lui Dumnezeu pe pământ și un urmaș al lui David să vină și să stea din nou pe tronul acela. Mai mult decât atât, toate grupările religioase pe care le întâlnim în Evanghelie în vremea lui Iisus s-au format în acea efervescență din ultimele două secole până să vină Iisus. Fariseii, cărturarii, scribii, saducheii și multe altele. La nivel greco-roman, într-adevăr, religiile romane erau decăzute, decadente și era nevoie de o înviorare și era momentul potrivit să vină cuvântul lui Dumnezeu, întruparea Fiului lui Dumnezeu.
Am vorbit despre anul nașterii, dar ce putem spune despre ziua nașterii? Noi sărbătorim Crăciunul pe 25 decembrie. Are sens?
Este o tradiție creștină, ulterioară. Este o zi aleasă arbitrar și este corect să spunem asta, și ziua și luna de 25 decembrie. Au fost alese pentru a se sărbători nașterea lui Iisus și noi o facem încă în felul acesta, dar trebuie să fim onești să spunem că Biblia, Noul Testament, nu consemnează nici ziua, nici luna în care s-a născut Iisus. Putem doar să folosim noi niște indicii, să ne dăm seama, și cercetătorii biblici sunt de părere că ar fi fost mai degrabă primăvara nașterea lui Iisus, dacă e să ne raportăm la anul nostru, undeva martie-aprilie, decât în 25 decembrie.
Dar noi în România tot ne place să sărbătorim Crăciunul cu
zăpadă, cu ninsoare, da. Cu colindători. Da, așa.
Cel puțin noi în emisfera nordică, da.
Da.
La fel, nu este cel mai important. Important este să sărbătorim această venire a lui Iisus în lume și dacă creștinătatea a hotărât ziua aceasta, este în regulă să sărbătorim atunci.
Nu este nici păcat să sărbătorim în ziua aceea, nu este păcat nici dacă nu sărbătorim atunci. Într-adevăr, important este evenimentul întrupării lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Mântuitorul.
Ce trecem la locul nașterii? Știm că Maria era din Nazaret și Iosif la fel.
Da, la locul nașterii lucrurile sunt mult mai simple pentru că Biblia vorbește și unde Biblia vorbește putem să vorbim și noi foarte clar. Când Irod îi cheamă pe cărturarii lui ca să afle unde trebuia să se nască Mesia, fiind foarte alertat de ce au spus magii, cărturarii lui Irod au știut exact de unde să citeze și să citească. Și îi spun în Betleemul din Iudeea, căci iată ce a fost scris prin prorocul care zice. Și citează din Mica, prorocul Mica, de la capitolul 5, versetul 2. Și atunci este foarte clar că în Betleem trebuia să se nască Mesia. Era profeția făcută cu 700-800 de ani înainte și mai știm de asemenea din Evanghelii că cu acel context sau în acel context al recensământului, deși locuiau în Nazaret, în nordul Israelului, Iosif și Maria au trebuit să călătorească până în sud, în Betleem. Era un sătuc la 9 km sud de Ierusalim. Este satul în care s-a născut și a copilărit regele David, știm de acolo, de Betleem, și acolo, probabil pe aceleași câmpii, David și-a păscut oițele și de acolo a fost chemat de regele Saul.
E importantă această relație cu David și ambele genealogii consemnează această descendență a lui Iisus din regele cel cu inima după inima lui Dumnezeu, nu?
Da, și era foarte important teologic vorbind, Dumnezeu spusese că Mesia se va naște din tribul lui Iuda și din familia lui David. Și este foarte important să păstrăm această conexiune și vedem în evenimentele nașterii lui Iisus că Iosif, care era din seminția lui Iuda, a trebuit să plece înapoi în sud, acolo unde se născuse, în Betleem.
Că tot ai vorbit de familie și de genealogii. Hai să notăm ceva și în dreptul părinților lui Iisus. Să completăm certificatul și cu numele părinților.
Da, și aici, vorbind din perspectivă omenească, da? Știm despre mama lui că a fost o fecioară, Maria, care a fost aleasă de Dumnezeu să-l aducă în lume pe fiul lui. Tatăl pământesc sau adoptiv îl numim, a fost Iosif, un tâmplar din Nazaret, care a fost ales de Dumnezeu să îi poarte de grijă fiului său. Dar ce trebuie spus foarte clar este că Iisus nu s-a născut într-un mod biologic natural, ca orice alt copil, din relația dintre un bărbat și o femeie, dintre Iosif și Maria, ci el s-a născut prin acțiunea Duhului Sfânt care l-a conceput în pântecele Mariei. Dar dacă ar fi să trecem în certificat, trecem mamă Maria și tată pământesc adoptiv Iosif din Nazaret.
Acum, teologia liberală care rade cam tot ce este supranatural în Scriptură a înlăturat și credința aceasta în nașterea supranaturală din fecioară. Poate că nu este una dintre cele mai importante doctrine creștine, dar totuși, de ce este important să credem în nașterea din fecioară?
Eu aș spune că este una dintre cele mai importante doctrine.
Mă gândesc că mântuirea, nașterea din nou...
Da, dar toate acestea au la bază întruparea, venirea lui în lume. Dacă el nu s-a născut din Dumnezeu, într-un mod supranatural, cum ne revelează Scriptura, încă din profeția lui Isaia, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu căruia îi vei pune numele Emanuel. Dacă el nu s-a născut într-un mod supranatural, atunci putem să dăm la o parte și pretențiile lui că ar fi fiul lui Dumnezeu. Toate acestea au legătură între ele și eu afirm că este foarte importantă această doctrină a nașterii din fecioară. Că ai amintit de teologi liberali, ei elimină tot ce înseamnă supranatural. Așa eliminăm și minunile pe care le-a făcut și Iisus, eliminăm și învierea. Și practic cele două realități supranaturale ale vieții lui Iisus sunt acestea, întruparea și învierea. Și
ambele prin Duhul Sfânt.
Ambele au loc prin Duhul Sfânt, exact. Îngerul îi spune Mariei, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și așa va fi conceput Fiul lui Dumnezeu. Pavel spune în Romani 1 că a fost înviat prin Duhul Iisus. Deci sunt lucrările supranaturale ale Duhului Sfânt pe care noi le credem, le mărturisim, iar cine vrea să le nege, le neagă, dar cu prețul pierderii sufletului, pentru că Iisus nu poate fi mântuitorul, deci nu-și poate deplini funcția de Hristos dacă el ca om...
E doar un simplu om.
E un simplu om. Și vedem că nașterea lui și moartea lui sunt cumva înghițite de supranatural. O concepție, o concepere supranaturală și o înviere din morți supranaturală.
Că tot vorbeai de elemente supranaturale, gândindu-mă la evenimentele care însoțesc nașterea lui Iisus, văd aici un mix de elemente umane și divine, cum de fapt el însuși a fost și Dumnezeu, și om, 100%. Hai să le luăm pe rând. Ce elemente ar fi naturale în ce privește nașterea lui?
dacă am spus de concepere că este supranaturală, totuși dezvoltarea embrionară a lui Iisus în pântecele Mariei a fost una naturală. Adică Iisus a fost purtat probabil 9 luni sau aproximativ 9 luni în pântece, acolo a trecut prin toate fazele acestea ale dezvoltării embrionare.
Da, chiar se spune, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria, da?
Exact, probabil cele 9 luni când trebuia să nască. Poate că și deplasarea aceea obositoare de vreo 2 săptămâni în care ei au trebuit să călătorească cu măgărușul din nordul Israelului în sudul Israelului a provocat nașterea, dar era totuși, s-a născut un copil dezvoltat normal pentru 9 luni și a putut supraviețui. Deci această dezvoltare embrionară este ceva natural. Apoi am putea aminti aici nașterea propriu-zisă. S-a născut ca un copil, naștere naturală, am spune noi astăzi. Apoi a fost într-un pericol real, de exemplu, pentru că a fost nevoie ca îngerul să-i spună lui Iosif, ia pruncul și pe mama lui și fugi cu el în Egipt. Asta ține iarăși de niște...
De vulnerabilitatea lui.
Da, vulnerabilitatea
era
lui
un bebeluș.
Ca bebeluș. Putem aminti aici faptul că este înfășat în scutece. Ne putem gândi că a subt lapte de la mama lui, că a avut nevoie de această protecție maternă și paternă ca un prunc vulnerabil. Și evanghelistul Luca ne spune că Iisus creștea. Și era, se dezvolta fizic, mental, adică psihic, și spiritual, ca un om normal. Altfel spus, el nu era ca făt frumos din povești care creștea în 3 zile cât creșteau alții în 3 ani, ci a avut o creștere naturală.
Și elementele supranaturale?
Pe lângă conceperea de care am vorbit, care a fost supranaturală, am putea aminti ca elemente supranaturale vestirea nașterii lui prin îngeri, apoi apariția celor îngeri care au vestit păstorilor că s-a născut un mântuitor. Tot îngerii au venit și la Iosif, au venit și la magi la un moment dat. Acestea sunt elemente supranaturale. Putem să adăugăm aici și steaua prin care sunt călăuziți magii. Este ceva, aici aș oscila dacă e natural sau supranatural, pentru că magii aceștia cercetau bolta cerească și observau, erau astronomi sau astrologi, nu știm exact care, la ce limită se aflau între astronomie și astrologie, dar ei și-au dat seama că ceva neobișnuit se întâmplă. Și nu știu dacă a fost o aliniere naturală de planete sau a fost un eveniment supranatural cu steaua aceea, dar faptul în sine că sunt conduși de o stea până să-L întâlnească pe Iisus este supranatural.
Seamănă puțin cu stâlpul de nor sau de foc din Vechiul Testament, nu?
Da, iată, o călăuzire a lui Dumnezeu într-un mod supranatural, dar folosind ceva oarecum natural. Norul, focul, steaua.
Cred că certificatul de naștere este acum complet. Ar mai fi ceva de adăugat?
Cred că ar trebui să încheiem dialogul nostru despre Iisus totuși cu acest miracol al întrupării, cu ceea ce spune Apostolul Pavel despre el, și anume că el fiind Dumnezeu s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat un chip ca al nostru, al oamenilor, s-a făcut asemenea nouă, a fost ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. Acest miracol al întrupării ar trebui să ne fascineze și să ne înfricoșeze și să ne facă să ne închinăm ca și magii, ca și păstorii, înaintea lui Iisus, pentru că El era Dumnezeu și El a devenit asemenea nouă ca noi să putem deveni asemenea Lui. Oamenii au fost creați cu potențialul de a deveni ca Dumnezeu. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin păcat, acest potențial al asemănării cu Dumnezeu a fost întrerupt. Ei bine, venirea lui Iisus în lumea noastră a făcut posibilă reluarea acestui proces, ca noi să devenim ca El. Și de asta Ioan spune în epistola lui, suntem copiii lui Dumnezeu acum și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când îl vom vedea, vom fi ca el. Acesta este miracolul întrupării care trebuie să ne fascineze dincolo de certificatul de naștere uman.
Dragilor, sper că ați spus măcar o dată aha, dacă ați aflat o informație nouă din discuția noastră de mai devreme, și un wow atunci când ați aflat despre miracolul întrupării. Eu nu găsesc cuvinte mai frumoase să încheie această întâlnire acest dialog despre Iisus decât cuvintele lui C.S. Lewis, care iată ce spunea legat de miracolul întrupării. Creatorul a intrat în creație, cel etern a intrat în timp. Dumnezeu a devenit om ca să poată muri și învia din nou pentru mântuirea oamenilor. El a coborât, a coborât de la înălțimea ființei absolute. A coborât în timp și în spațiu, în umanitate și chiar mai jos, până în pântecele unei femei, până chiar la rădăcinile naturii umane. El a fost creat, dar a coborât ca să ridice odată cu el din nou întreaga umanitate căzută. Cam atât pentru astăzi, să ne revedem cu bine data viitoare.